volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus s Janem Pokorným a Janem Bumbou.
No a v našem přenosovém voze by nyní měl být předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Dobrý den.
Dobrý večer.
Pane předsedo, vy jste kandidovali v koalici s SPO a v celorepublikovém průměru jste získali 5% hlasů. Je to pro vás výrazný úspěch?
Tak naše hnutí Svoboda a přímá demokracie je mladé hnutí, existuje pouze 14 měsíců a to, že jsme uspěli v tuto chvíli v 10 krajích z 13, tak samozřejmě považuji za velký úspěch a rád bych poděkoval všem našim voličům a podpůrcům za obrovskou práci, kterou odvedli. A znamená to pro mne, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD má pevné místo na české politické scéně se svým programem prosazování přímé demokracie a s velkým vlasteneckým srdcem prosazování suverenity České republiky a proti diktátu Evropské unie.
My jsme mluvili, pane předsedo, s Pavlem Bělobrátkem, šéfem Lidovců, také Petrem Gazdíkem, předsedou STAN, a oni oba říkali, že s vaší stranou nebo s vaší koalicí by nešli do koalice v krajích. Vylučujete vy koaliční jednání s někým?
Tak právě tyto strany a i další ví, že podmínkou pro jakákoliv koaliční jednání z našeho pohledu hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD je, že nám případní političní partneři podepíšou do koaliční smlouvy, že nepodpoří žádné umisťování islámských imigrantů na území a v působnosti kraje. Dále máme v podmínce, že navrhnou přímou volbu a odvolatelnost hejtmanů a také starostů svojí legislativní iniciativou a také například, že chceme deprivatizovat vodu, to znamená chceme vrátit vodu zpět do rukou měst, obcí, případně kraje. A právě tyto strany ve sněmovně hlasovaly proti tomu, odhlasovaly přijímání migrantů do České republiky a Starostové a nezávislí nepodpořili náš návrh ve sněmovně na uzákonění přímé volby a odvolatelnosti hejtmanů a starostů. Takže chápu jejich vyjádření, protože je to jejich jednání a jejich hlasování je v přímém rozporu s tím, co prosazuje my. A já se tomu vůbec nedivím, protože oni dováží migranty, souhlasí s tím a jsou proti přímé demokracii, ale my přesto chceme jednat, protože my jsme dostali mandát od voličů a samozřejmě budeme se snažit jednat se všemi. My, tak, abychom prosazovali náš politický program. A pakliže by se nám to nepovede na krajské úrovni, budeme pracovat jako silná opozice. A samozřejmě zeptáme se opět za rok ve volbách do poslanecké sněmovny, co na to říkají naši voliči a zdali si přejí přímou demokracii a přejí si suverenitu České republiky.
Pokud máte takové striktní podmínky, jak reálně vidíte svůj koaliční potenciál, nebo odhadujete spíš, že skončíte v opozici v krajích?
Tak my rozhodně nejsme hnutí, které se chová systémem kam vítr, tam plášť, jako mnozí ostatní. To znamená, my budeme samozřejmě trvat na našich podmínkách, uvidíme, kde lze udělat kompromisy, ale samozřejmě takové kompromisy, aby to nebylo proti našemu politickému programu. Já v tuto chvíli je ta otázka předčasná, protože nyní se mě ptáte zcela čerstvě, dokonce ani čísla za Středočeský kraj, což je ten poslední kraj, ještě nejsou úplně uzavřená. Tuším, že je tam 99,9% hlasů sečteno. To znamená, my samozřejmě jsme ochotní jednat s každým, protože přímá demokracie, to je vlastně pilíř našeho programu, není levicové ani pravicové téma. Je to téma, které je prostě o občanech, o tom, aby občané měli větší kontrolu nad veřejným děním. To znamená, kdo s námi bude chtít jednat, rádi s ním budeme jednat, budeme se bavit a nepředjímejme ta jednání.
Dobrý večer, že se vměšuju do rozhovoru. Poznamenal jsem si, pane předsedo, ty vaše podmínky, o kterých budete jednat.
Já jsem všechny ještě, ale naznačil jsem některé.
Dobře, některé jste naznačil a pak jste řekl, že některé politické strany sem dovážejí uprchlíky. Jak jste to myslel?
Tak asi moc dobře víte, že Sobotková Babišová vláda již v loni v červenci odsouhlasila 1500 migrantů na základě stávající migrační vlny, to je těch afrických arabských migrantů do České republiky dobrovolně. Následně kývli na kvóty Evropské unie v množství 1591. Následně i na základě mojí interpelace, kterou jsem říkal premiérovi Sobotkovi, potvrdil, že již vyčerpali ty 4,3 miliardy cirka, které na toto vyčlenili. Jsou to peníze na úkor našich potřebných českých občanů. A naposledy minulý měsíc odsouhlasila Sobotková Babišová vláda 500 milionů 200 tisíc korun, tedy více než půl miliardy korun na přijímání dalších 6 tisíc migrantů v letech 2017 až 2019. Naše hnutí s tím zásadně nesouhlasí. My si myslíme, že peníze nemají jít migrantům, nějakým nezvaným cizincům, ale našim potřebným občanům. Máme tady seniorů, máme 2 miliony lidí na hranici chudoby, máme tady milion zdravotně postižených občanů, kteří stěží kteří přežívají. A naše hnutí je prostě vlastenecké hnutí. Pro nás jsou na první místě občané České republiky, až ti budou mít důstojné životy, tak pojďme pomáhat i nám. Současný stav takový ovšem není. Takže toto je jednání Sobotkovy Babišovy vlády. Samozřejmě já jsem řekl podmínky pro případnou koaliční spolupráci a záleží na nich a samozřejmě bude to výchozí boty pro volby do poslanecké sněmovny, protože když nám tyto podmínky nebudou chtít podepsat, odmítnou s námi do koalice, tak je to pro naše voliče jasný signál a my jdeme do voleb do poslanecké sněmovny, kde se budeme zeptat znovu na další mandát od našich voličů.
A jaký vliv na migraci, kvóty a další otázky, které zmiňujete, mohou mít hejtmani a kraje?
Děkuju za tu skvělou otázku. Samozřejmě kraje mají ze zákona mají možnost legislativní iniciativy podávat zákony, to znamená, to bychom rádi chtěli využít. Dále, jak asi víte, tak vedení kraje je předseda krizovému štábu. Hejtman je předsedou krizového štábu, to znamená v případě, že by byla jakákoliv, řekl bych, já to nechci přivolávat, jakýkoliv třeba teroristický či napodobně na území kraje, je to v pravomocí kraje vyhlásit vyhlásit stav nebezpečí, předseda krizovému štábu. A navíc ze zákona, jak víte, tak všechny vlastně věci, záležitosti, které vláda chce prosadit na území kraje, tak ze zákona kraje je připomínkovým místem a má možnost ze zákona k těmto věcím vyjadřovat, případně tyto věci oponovat. To znamená, kraj má, to jsem vyjmenoval jenom několik základních pravomocí, které ze zákona má samozřejmě kraj a právě proto v kraji bychom tuto politiku rádi prosazovali a byl bychom v tomto aktivní.
Předseda SPD Tomio Okamura, já vám děkuji za rozhovor. Děkuji. Nashledanou.
Vracíme se zpátky do volebního studia Radiožurnálu a Plusu. Je tady Marie Baslová a Petr Nováček. Marie, Tomio Okamura zněl tradičně odhodlaně.
Ano.
Právem.
Ano.
Po tom volebním výsledku.
Tak ten volební výsledek si myslím, že je něco, s čím musí být spokojený. On také soupeřil s tím původním politickým uskupením, které se rozpadlo, což je hnutí Úsvit. Hnutí Úsvit ve volbách dramaticky pohořelo, takže si myslím, že pro Tomia Okamuru je dobré znamení, že skutečně on osobně je lídrem hnutí, které má šanci u voličů zabodovat. A mimochodem dobré je říci, že Úsvit propadl ve volbách i přesto, že on je tím, který pořád inkasuje peníze za volební úspěch hnutí Úsvit ve sněmovních volbách. Všechny příspěvky zůstaly právě Úsvitu. Okamura začínal v podstatě s nulou znovu.
Tomio Okamura je svým způsobem fenomén české politiky. Obracím se s tímto konstatováním na komentátora Petra Nováčka. Na co z jeho programu a vizí lidé nejvíc slyší, že ho to vneslo nejenom do poslanecké sněmovny, ale vlastně podle těch výsledků i do řady krajských zastupitelstv?
No, obávám se, že toho času na xenofobní momenty bylo programu. V té chvíli něco napadlo. Mohu se s tím svěřit?
Buď tak hodný.
No, Tomio Okamura nejspíš to tak docela necítí, protože z poloviny je cizincem a z poloviny náš. Ale patřilo k obrovským plusům Československé republiky mezi válkami, že přijímala ty, kteří potřebovali pomoc a utíkali před nebezpečím. Když tenkrát k nám přišli nejprve ti, které pronásledovalo bolševické Rusko, mimochodem známý Krajinský a pochován nedaleko od Prahy, tak to byla jen první vlna. Pak přišli němečtí antifašisté, jen části Židé, ale ti Židé, to byl pro Hitlera princip, všim je jeden Žid, to byl náš soused, to Německo. Ta republika musela být nejen humanistická, ale také statečná. A to, že dneska projevujeme dobrou vůli, vážený Tomio Okamuro, těm, kteří to potřebují, neříkám ekonomickým migrantům, těm, kteří to potřebují, a to jsou ty, které chce vláda z té kvóty vybírat, tak to jenom v lepších tradicích tohoto státu.
To byla reakce komentátora Českého rozhlasu Petra Nováčka na předchozí slova Tomia Okamury. Pojďme dál. Hnutí ANO jasně vyhrálo volby i do zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Druhá tam skončila dosud vládnoucí ČSSD a pak občanští demokraté. Podrobnosti teď rozebereme s reportérem Jiřím Fremutem. Dobrý večer, Jiří.
Pěkný den. Do krajského zastupitelstva se dostalo celkem 9 subjektů, tedy o 3 víc, než je v zastupitelstvu dnes. Pardon. Jak jsme řekli, jasně vyhrálo ANO se 13 mandáty, druzí skončili sociální demokraté, ti mají 6 zastupitelů a třetí ODS má 5 křesel. 5 zastupitelů bude mít také koalice pro Královéhradecký kraj a po 4 křeslech mají komunisté, starostové, východočeši a také TOP 09. 2 krajské zastupitelé pak budou mít koalice SPD a SPO a také Piráti a Zelení.
Jiří, jak přijali porážku dosud vládnoucí sociální demokraté?
Tak lídr kandidátky Jiří Štěpán řekl, že věřil v lepší výsledek. Strana už podle něj nabídla vyjednávání vítěznému hnutí ANO. O dalších koaličních partnerech zatím mluvit nechtěl. Jednička kandidátky ANO Klára Dostálová řekla, že chce jednat s uskupeními, která skončila bezprostředně za jejím hnutím, a také výslovně zmínila koalici starostů a východu Čechů, kteří jí nebo jejímu hnutí prý jsou programově blízcí. Řekla ale také, že chce co nejvíc prosazovat program svého hnutí.
V Hradeckém kraji lidé volili taky senátora, na Jičínsku to bylo. Kdo tam postupuje do druhého kola, Jiří, připomeňme ještě?
Z prvního kola je to Tomáš Černín, kandidující za TOP 09 a stán, jeho soupeřem bude v druhém kole Jan Malý za ANO. Ten ztrácel víc než 3% hlasů. Doplním, že lidé vybírali na Jičínsku ze 7 kandidátů, až třetí skončil současný senátor Josef Táborský z ČSSD. Hlasovalo pro něj hlasovalo pro něj 14% voličů.
Tolik je Jiří Fremut, reportér Českého rozhlasu v Hradci Králové. Jiří, naslyšenou.
Pěkný den.
Volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus s Janem Pokorným a Janem Bumbou.
Teď se obracím znovu na Marii Baslovou, analytičku Českého rozhlasu. Když jsme mluvili s panem Okamurou, ptal jsem se ho na možný koaliční potenciál jeho hnutí, jak to vlastně vidí s tím, jestli by se mohl účastnit krajských vlád. Bylo by pro SPD a SPO, a zatím tedy to nevypadá, že by se měly tyto dvě strany rozpadnout, jejich spojenectví, bylo by pro ně výhodnější, kdyby skončili v opozici? Počítají s tím, že skončí v opozici?
Myslím si, že s tím skutečně počítají. Je to pro ně vhodná platforma pro hlásání těch možná někdy radikálnějších, extrémnějších výroků, které říkají, které by v koaličních vládách museli utlumovat v zájmu dobré spolupráce. Takže to je něco, co je výhodné, ale samotná strana práv občanů, ta si myslím, že v minulém období ochutnala i to, jaké to je být součástí krajských vlád, a kdyby nebyli společně, tak si umím představit, že oni by usilovali o to, aby se součástí koalic stali.
A je tedy pravděpodobné, že SPD a SPO zůstane taková trvalá značka na české politické scéně, a nebo třeba už do dalších voleb půjdou samostatně pan Okamura a třeba pan Veleba?
To si tedy upřímně netroufám příliš hodnotit. Ono spíš tyto subjekty, trochu okrajové tedy, nebo ty menší, nebývají příliš stabilní. Tady k těm změnám dochází velmi často, dost často do jedněch voleb kandidují jedni, v druhých volbách už jsou přejmenovaní nebo spojení, nebo zkrátka vznikají koalice. To jsou velmi nestabilní subjekty, takže tady mluvit o někom, kdo se tedy stal trvalou součástí politické scény v tomto spektru, si myslím, že je spíše riskantní.
Petře Nováčku, co o tom soudíš ty? Zůstanou SPD a SPO spojenci případně i v koalici pro volby do poslanecké sněmovny?
Tak já nechci riskovat soudní popotahování, takže nepůjdu do detailů, ale myslím, že zejména jedna z těch dvou politických formací, která chtěla být chvíli podporou velikému politikovi, podruhé něčím jako oporu českému venkovu a nyní tedy spojencem pana Okamury, tak nevím, jak dlouho bude mít výdrž v té politice pokračovat. No a pokud jde o pana Okamura podobná hnutí, tak naštěstí pro hnutí jiná, ta hnutí, jak říkala Marie, nebývají stabilní, a navíc, pokud inklinují dál k tomu, a to prosím není případ pana Okamury, až někam k těm fašizoidním stranám, to není případ pana Okamury, zdůrazňuji zatím, tak v české tradici je, že oni se navzájem požírají. Tak to bylo spojen z první republiky. Takových stran jsme měli asi 80 a vlastně 2 z toho byly významnější.
Obraťme teď zase na chvíli list od krajských voleb k těm senátním. Tam lidé možná s větším zájmem sledovali například volební klání v Praze 6, kde mezi sebou soupeřili známé nebo veřejně známé osobnosti, ať už to byl tanečník Vlastimil Harapec, Václav Bělohradský, filozof, a nebo i známý bývalý disident Václav Čuňas Stárek. František. Podle těch výsledků ale to vypadá, že nejvíc si to tam asi odpracovala, největší popularitu tam má Jiří Růžička, kandidující za TOP 09 a STAN s podporou lidovců, tedy ředitel Keplerova gymnázia. Znamená to tedy, že pro senátorské, pro získání senátorského křesla, respektive alespoň pro postup do toho finále, do toho druhého kola, nestačí být veřejně známou osobností už? Že už to není jako svého času Václav Fischer, který uspěl hned v prvním kole, majitel cestovní kanceláře?
Tak určitě to je velký bonus, ale ono, myslím si, že u pana Harapese tomu si umím představit, že velmi silně ublížilo to, když byl v jednom z předvolebních rozhovorů nachytán, že v podstatě nezná svůj volební program, se kterým kandiduje.
Takže možná by bylo lepší, kdyby kandidáti neposkytovali žádné rozhovory a nic neříkali a jenom
Než takové rozhovory, tak skutečně raději žádné rozhovory. A přece jenom voliči na Praze 6 patří mezi ty, kteří jsou náročnější, nebo takový, přece jenom i strany tomu přizpůsobují kandidáty, které tam do těch voleb staví. To si myslím, že to byl ten hlavní důvod, proč tady v tomto případě mediálně známé osobnosti nebodovaly.
Tak a nebyl to případ jenom Prahy 6, jenom připomeňme Hodonínsko a proslulého Josefa Zimovčáka, což je muž, který je známý jako mistr světa a neunavný propagátor jízdy na vysokém kole. Tak jemu se tam taky nedařilo.
Ono dlouhodobě skutečně v senátních volbách bodují a strany si cíleně podle toho vybírají kandidáty lékaři, kteří mají velkou klientelu a spoustu známých, nebo jsou známí, nebo učitelé, ředitelé škol, to jsou ti nejlepší kandidáti, kteří v senátních volbách bodují, což se tady mimo jiné také potvrdilo.
A to už ani nemluvíme, že na 9. místě z 10 kandidátů skončil hudebník Felix Slováček.
No, ale když byla řeč o tom Hodonínsku, tak jako se kdysi říkávalo, že v Praze zvítězí i tenisová raketa Václava Klause, tak se taky říkalo, že na Hodonínsku prostě zvítězí Zdeněk Škromach, ať se děje, co se děje. A teď to vypadá, že na prvním místě skončila Anna Hubáčková z KDU-ČSL a ztrátu zhruba 4% hlasů má právě Zdeněk Škromach, takže bude muset podstoupit druhé kolo voleb. Co to znamená, Petře Nováčku?
No tak to znamená především, že v tomto kraji jsou silní lidovci, tak jako na Moravě, prostě na Moravě, na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji, ve Zlínském kraji, částečně v Olomouckém a na Vysočině je KDU ČSL silná. To znamená, že i ta její kandidátka z toho jistě profitovala. A za druhé, já si myslím, že Zdeněk Škromach to trošku přehnal. Já sleduju jeho politickou dráhu dávno, když se stal místopředsedou sociální demokracie, pak když s ním je zase problémy za Grossova vedení, ale ona se nejspíš zapomněla na to, že je místopředsedou Senátu, když najel na tu reklamu z těch svých rozhovorů od bazénku nebo vzkazu od bazénku. Já bych to k něčemu použil. Jestli má být Senát parlamentu České republiky vážnou institucí, a on by měl, protože mimochodem historicky opravuje 60% zákonů, které přichází ze sněmovny, tak tam těžko mohou ve vedoucích funkcích jej reprezentovat lidé, kteří vzkazují národu moudra triviální kvality z nafukovacího bazénku na zahrádce. To je možná jeden z důvodů, proč tam v této chvíli v tom prvním kole vede kandidátka KDU-ČSL.
Tak dlužno dodat, že to nebyla jediná videosekvence, která si získala popularitu na sociálních sítích. Viděli jsme také vystoupení natočené pro ČSSD, kde byl vedle sebe Zdeněk Škromach a Michal Hašek, kteří propagovali tradiční moravské potraviny, tradiční moravské víno. Viděli jsme také možná málo uvěřitelné vystoupení v Moravskoslezském kraji některých kandidátů.
Ono to ale může být takové dvojsečné. Někdy to voliče přitáhne a někdy vysloveně odpudí. Takže je těžko říci, jak ty sociální sítě zafungují.
A podle výsledku těch voleb těžko víme, jestli to zafungovalo pro nebo proti.
Je vidět, že aktéři příliš nebodovali tedy mimochodem těch videí.
Petře, ty jsi se chystal k něčemu?
Jenom jednu větu. Je vidět, jak je nastala nízká volební účast. Na to pan předseda Sobotka zapomněl, město na svém vzkazu, nebo kdo to říkal, Lodník, že těžce poznamenala hlavně sociální demokracii. Já jsem měl přístup k určité informaci asi 14 dní před volbami. Sociální demokraté, jako jiné strany, ty, co na to mají, si nechávali týden co týden dělat předvolební průzkumy a začalo se jim ukazovat, že jim prudce ubývá voličů. To též, co měli v minulých obdobích, totiž, že oni dokáží z kraje ten voličský zájem vybudit, ale když se blíží ten D-Day, tak předčasně začnou část těch voličů ztrácet. Oni prostě nemají pevný ten kmen voličů, to zázemí. A to je známá věc, protože sociální demokracii vždycky asi třetina jejího voličského zázemí fluktuovala.
Můžeme tedy teď zrekapitulovat, že v krajských volbách, a zdůrazňuji v celostátním průměru, takže každý kraj vypadá trošku jinak, ale v celostátním průměru hnutí ANO získalo 21,1% hlasů, ČSSD 15,2%, KSČM 10,5%, ODS 9,5% hlasů, KDU ČSL 6,3% hlasů, koalice SPD a SPO 5% hlasů, Starostové a nezávislí 4%. Znovu opakuji, že to může být matoucí, protože v jednotlivých krajích to vypadá jinak. Ale kdybychom takto učinili jakousi projekci toho, jak se odvíjí nálada voličstva, jaké trendy se rýsují, kdo je největším, tak vítěze máme, ale kdo nejvíce prohrál v těchto krajských volbách, kdo nejvíce ztratil a kdo se může nejvíce obávat nejbližších měsíců? Marie Bastová.
Podle mého pohledu na výsledky jsou to sociální demokraté a komunisté. Komunisté, ty pravděpodobně se nemusí toho výsledku obávat stran těch dalších voleb, ale sociální demokraté, pro ty by to mělo být velkým varováním a velkým mementem pro sněmovní volby.
A TOP 09?
TOP 09, ano, na tu jsem zapomněla, ta také velmi.
To jsem ani nejmenoval, protože se ani vlastně nedostala do grafu.
Ano, to samozřejmě také byla velká ztráta.
Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek na Twitteru píše, že dává zprávu všem, kteří tleskají zbožnému přání pana Mitrofanova. Teď přesně nevím, zřejmě Alexandr Mitrofanov se dopustil nějakého názoru jako komentátor. A Miroslav Kalousek píše, tuto otázku položím výkonnému výboru TOP 09 já sám, nechám hlasovat a výsledek s pokorou přijmu. Tam se možná jedná tedy o nějakou úvahu o odstoupení z čela.
Myslím, že Sašovi to takhle myslí tudyhle. Ano. No to určitě neodstoupí, protože tam není nikdo, ani srovnatelná osobnost, aby se to ujala. Ale posluchači si jistě všimli, když hovořil Petr Gazdík, jak dvakrát zdůraznil, že Starostové a nezávislí chtějí dělat nekonfrontační politiku. To byl jeden z důvodů, proč se ty dvě formace rozešly. Protože ti Starostové, takový ti opravdu Starostové, začali říkat, tohle přeci není možné, to my nemůžeme těm lidem vysvětlovat, co to vidíme z té obrazovky. Je to škoda historicky, protože to byla pozoruhodná formace, ale myslím si, to tež, co Maruška a to tež, co dodala, že ten významný poražený je TOP 09, protože to může být existenční záležitost, pokud jde o výhled do voleb do poslanecké sněmovny. Jsou už za rok, ne za dva, jak to bývá po krajských volbách, to je strašně málo času na nějakou obnovu.
Petře, a co KSČM? Ta také mývala lepší výsledky.
Tam je to špatné, KSČM zdala se mi ti se trvale kolem 15%.
No a teď je to 10.
Přízně. No, myslím si, že to je ten problém, ale vždycky to bývalo naopak. Že z jakéhosi záhadného důvodu se jí nedostavili její obvyklí příznivci. Tam to přeci bývá naopak. Když nikdo nepřijde, tak komunisté jsou disciplinovaní, tak ano. Tak tentokrát se jim to nepovedlo a nevím, možná, že ta širší základna dost jako nezvážila význam těch krajských voleb.
Jestli jim někdo ty voliče nepřebral, jestli přece jenom hnutí ANO také nelovilo ve vodách
určitě
voličů komunistické strany.
Marie pravdu, protože je část voličů, část komunistických voličů, to nejsou vůbec lidé, kteří by se ráno zpívali Internacionálu a četli Marxovi nebo Leninovi, to jsou prostě radikálové, kteří, to je antisystémová strana, ta má zásadní výhrady k tomu, jak tady vypadá politický systém po roce 90. A to mohou být lidé nejrůznějšího zaměření, takový samozřejmě bývali i v sociální demokracii, na tom křídle levém, které se dotýkalo komunistů, kde právě bývaly ty největší problémy. Měla i profilující osobnosti té krajní levice. Vzpomeňme si třeba na pana Kavana.
Tolik pro tuto chvíli komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček a analytička Marie Bastlová. My budeme i dál v těch následujících minutách vysílání zjišťovat různé reakce, přinášet analýzy toho, co se stalo. Ve společném vysílání Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu se sejdeme zase zítra, tedy v neděli, mezi 10. a 11. hodinou, kdy s Janem Bumbou přivítáme hosty, tedy představitele politických stran a hnutí, kteří přijdou sem do našeho studia nebo budou po rozhlasových linkách a s nimiž budeme probírat to, co se stalo o tomto víkendu, tedy po volbách do krajských zastupitelstv.
A zeptáme se samozřejmě také na to, jak naloží s důvěrou, kterou dostali od voličů?
Ano, a jak naloží s nedůvěrou, kterou dostali od voličů? Myslím, že stále platí, že jedním z hostů, které tady přivítáme, bude i před chvílí zmíněný předseda politické strany TOP 09 Miroslav Kalousek. Do té doby děkujeme za pozornost, přejeme dobrý poslech u dalších programů Plusu a Radiožurnálu. Na Radiožurnálu a na Plusu za malou chvíli další aktuální zprávy. Jen děkuji za vlídné zacházení a skvělou moderaci. Měj se hezky.
Já děkuji, pěkný večer.